Espíritu propio, invisible, en simbiose co corpo que habita o mundo visible. Esencia, existencia, atracción, repulsión, natural. Comunicación, xénese de movimento. Comunión entre afins, a través dos corpos presentes, a marxe de como ou que sexan eles.